новости. В эфире «Радио Крым. Реалии».
Здравствуйте. В студии Снежана Старовицкая. Главное к этому часу. В Симферополе запретили митинг против пенсионной реформы. Меджлис ожидает поддержки от Эрдогана. В сафари-парке Тайган родился детеныш бизона. Сейчас подробнее. Подконтрольная Кремлю администрация Симферополя запретила местному отделению КПРФ проводить 30 июня митинг против российской пенсионной реформы. Ранее пресс-служба депутата Горсовета Симферополя от КПРФ Степана Кискина подала уведомление в горадминистрацию о проведении акции на площади Ленина. Кискин считает, что власти отказали по надуманным причинам. По его словам, многие рядовые сотрудники администрации Симферополя против пенсионной реформы. Украина и международное сообщество должны вместе давить на Россию, чтобы заставить ее освободить всех политических узников. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.
Мы последовательно разом с нашими друзьями маем використати цей тиск. Я фантастично поважаю таку людину, як Олег, але давайте говорити про всіх політичних в'язнів.
Сегодня 43-й день голодовки Олега Сенцова и 99-й у Владимира Балуха. В Меджлисе крымско-татарского народа ожидают поддержки в вопросах, которые связаны с аннексированным Крымом и украинскими политзаключенными Кремля от победителя президентских выборов Турции Реджепа Таипа Эрдогана. Об этом Крымреалии рассказал заместитель председателя Меджлиса Эльми Умеров. 25 июня Высшая избирательная комиссия Турции объявила действующего лидера страны Реджепа Таипа Эрдогана абсолютным победителем президентских выборов. На прошедших выходных в крымском парке Львов Тайган пара бизонов обзавелась потомством. Об этом сообщил Крымреалии владелец сафари-парка Тайган Олег Зубков. Малыш в семье бизонов родился крепким и здоровым. Для Крыма это событие уникально тем, что бизонов больше в Крыму нигде нет. Теленок находится в вольере вместе со своими родителями. Это второй случай в истории зоопарков Зубкова, когда у бизонов рождается потомство. В начале мая в парке Львов Тайган амурская тигрица по прозвищу Василиса родила 4 тигрят. Завтра днем в Крыму по прогнозам синоптиков 30 градусов, выше нуля и переменная облачность. В районе Чангары и Новоалексеевки ожидается такая же погода. Керченская переправа и все три пункта пропуска на админ-границе с Крымом работают в штатном режиме. В студии Снежана Старовицкая. Оставайтесь на волне Крым Реалии.
В ефірі Радіо Крим Реалії. Передача громадського радіо. Громадська хвиля. Спільний проект українського і громадського радіо.
У студії для вас працюють Лариса Денисенко, Андрій Куликов, звукорежисерка прямого ефіру Інна Безміна. І от про що йтиметься у наступну годину нашої програми.
У Туреччині триває голосування на дострокових президентських і парламентських виборах. На позови держави балотується чинний президент пан Ердоган, його головний суперник, кандидат від опозиційної республіканської народної партії Інже. Що це означає для країни і що це означає з геополітичної точки зору, з епіцентру подій, от-от розповість Олесь Кульчинський, який вже з нами на скайп-зв'язку.
А закінчиться наша програма розповіддю про те, що в Україні започаткована цікава премія «Фестиваль Гра». І про неї, що це означає для театру та глядачів, розповість Олег Вергеліс.
Отже, Олесь Кульчинський, фахівець з питання турецької політики, зокрема, з нами на зв'язку. Олесь, як ви нас чуєте?
Доброго вечора, дякую, добре чую.
Ми вже бачили і, власне, новини Суспільного мовника і громадського радіо повідомили, що приблизно 59% ніби вже набрав Ердоган. Його кандидат, на підтримку котрого збиралися мільйонні мітинги, так чи інакше, набрав на цей час 27% голосів. Можете детальніше розповісти, що це означає? І, зрештою, трохи потім поговоримо про парламентські вибори, тому що про парламентські вибори інформації звучить набагато менше.
Власне, чи цікаво, що там було досить багато екзит-полів в Туреччині, і всі вони давали якісь абсолютно різні суперечливі дані. Але в кожному разі, що в першому, що в другому турі за прогнозами соціологічними, не лише за екзит-полами, приблизно проходив Ердоган. Наразі в нього за каналами, вони тут всюди вімкнені, всі активно спостерігають. От, і в принципі, молодь, можна сказати, за Інже, але Ердоган набирає десь так стабільно 53-54%, відкрито вже 95% урон, та і взагалі проголосувала теж якась неймовірна велика кількість людей. Орієнтовно з 56 мільйонів виборців, здається, 47 мільйонів. Та, тобто дуже великий відсоток. Але очевидно, коли провладна партія блокувалася з націоналістами і розпочинала ці вибори, очевидно, вона дуже добре розуміла і настрої, і налаштування людей. Ось, і вона не схибила в перемозі Ердогана. Єдине, що теж навіть зменшується вірогідність того, що можливий навіть якийсь другий тур. Тобто все було розраховано надзвичайно добре і надзвичайно чітко. Причому, що це теж цікаві моменти теж виборів, що можна простежити якусь таку навіть певні та за відсотками такі якісь класичні мегаконсервативні турецькі регіони, вони здебільшого зосереджені в центрі країни, причому там, якщо дивитися на їхніх відсотках, то Ердоган взагалі зашкалює там подекуди до 80%, 76%, то натомість Інже здебільшого не набирає там більше 60% в тих ліберальних регіонах, де він поодинокий, де він перемагає.
Пане Олесю, а яка ситуація з голосуванням у турецькому Курдистані?
В турецькому Курдистані, до речі, цікаво, дякую, впевнено лідирує Демірташ. І що цікаво, що лідирує він на заточення, тому що він заарештований, він сидить в тюрмі, звідти посилає свої меседжі та заарештований за різні провокативні висловлювання, виступи. Ось, і в Шанлеурфі, в Мардіні, в цих класичних регіонах, там він теж там набирає орієнтовно 60%. Ну, їх, в принципі, не так багато.
Я маю зізнатися, що хоча я знаю, що таке турецький Курдистан, оті дві назви, які ви назвали, потребують і для мене пояснення.
Це біля Хатаю, це крайній схід, південний схід, власне. Південний схід, великі міста, Мардін, мільйонник також. Ось, і от приблизно в цих також в Діярбакирі, в цих класичних регіонах, десь 60% орієнтовно набирає Демірташ. Ну, але загалом, що Демірташ, що його партія, Народно-демократична партія, вони набирають орієнтовно 10%. Тут, власне, цікавий інший момент цих виборів в парламенті, це те, що з'явилося альтернативна націоналістична партія, тому що класична націоналістична партія, вона йде в тандемі з провладною партією, з релігійною. І от з'явилася альтернативна, і видно така представниця, причому колишній міністр внутрішніх справ 90-х років, жінка, ось яка виступала, Мераль Акшенер, яка виступала проти переворотів, і супроти неї був чималий тиск провладної партії також. Але що цікаво, що якщо спостерігати, то вона на президентських виборах разом з Демірташем, курдом, набирає по 7%. Та, тобто, очевидно, що єдиний кандидат від класичних республіканців бере приблизно 30%. Очевидно, що альтернативні опозиційні кандидати, їхні виборці, передають йому голоси. Але от на рівні парламентському ці таки партії крадуть у його партії, центральної опозиційної республіканської народної партії Туреччини, ці голоси навпаки крадуть. І тут навпаки цікаво, що тоді буде в парламенті. Та? Тому що, принаймні, в парламенті чітко сформується, крім Ердогана, сформується ця коаліція така, ну, така, таких мега-мега таких консерваторів, з одного боку 10% націоналістів, з іншого боку 40% релігійних сил. Ну, тобто така десь 53%. І от що цікаво, мені здається, що якщо ще до них їм вдасться перетягнути цих нових націоналістів, скажімо, або якось взаємодіяти з курдами, бо і таке було в історії Туреччини, як не дивно, та як не дивно, колись релігійні сили саме змикалися з курдами, то тоді це взагалі може означати, що провладні сили можуть взагалі набрати дуже-дуже надзвичайного потужного розмаху після цих виборів.
А, Олесю, а зараз, власне, оці нові націоналісти, навіть не знаю, як це краще сформулювати коректніше, а вони на якій позиції, на яку позицію пристали, наскільки вони зараз оголошують наміри зближуватися або підтримувати, ну, проурядовий і пропрезидентський курс, чи, в принципі, тримаються виокремленої лінії допоки?
Вони різко, жорстко критикували, вони, власне, вийшли з класичної націоналістичної партії за позицію того, що ці всі вже такі аксакали, таке поважне покоління, яким там по 60, там, заледве на 70 років, ось за те, що вони так зблизилися з релігійними силами. До речі, що цікаво, що в них і символ, там, символіка синьо-жовта. Ось там, в принципі, багато людей також в цій партії, можна сказати, які в колишньому мали і хороші зв'язки з лідерами кримсько-татарського меджлісу і симпатії ставляться до всього решти тюркського світу, до ідеї Турану. І, звичайно, що і під час виборів, і до виборів, коли сформувалася сама партія, вони гостро критикують уряд. Ось, і принаймні є надія, що та все-таки, що це щира позиція, і вони не примкнуть, як їхнє старше крило, від якого вони відірвалися, не примкнуть до релігійних сил. Але в кожному разі, після цих виборів, воно вже приблизно очевидно, що опозиція буде, ну, надзвичайно роздроблена. Та, тому що виходить, що оці нові націоналісти – це приблизно 10%. Думаю, що вже навряд чи результати кардинально мінятимуться. Курдська партія – 10%. І класичні республіканці – 22%.
Тобто, я встиг перед тим, як виходити з вами на зв'язок, подивитися деякі повідомлення британських газет, британських кореспондентів, які у Туреччині зараз працюють. І там під заголовок один був такий – прокурдська опозиція долає бар'єр. Ну, очевидно, бар'єр, який 10%. Так от, кого, на вашу думку, вони мали на увазі під прокурдською опозицією, наскільки це коректне формулювання?
Це цілком коректне формулювання. Та вони мали на увазі, звичайно, Народно-демократичну партію Демірташа, та, тому що за законами треба набрати понад 10%.
Ну так, це, але чи не коректніше назвати їх курдська опозиція, а не прокурдська опозиція?
В принципі, зважаючи на те, що сама партія, вона себе не позиціонує відверто, що ми є курдська сила, та, тобто вона претендує все-таки включати в себе і турецьких лібералів, і демократичних людей, то, мабуть, все-таки не. Тобто вона не є офіційно ідентифікована за національною ознакою.
Зрозуміло. Олесь Кульчинський з нами на зв'язку. Пане Олесю, яка роль у цих виборах турків, які живуть за кордоном? Чи вони мають право голосувати? Чи у них є свої симпатії? І якщо вони голосують, то наскільки голосування за кордоном відрізняється результати від голосування у Туреччині?
На жаль, немає детальніших даних наразі по голосуванню за кордоном, але достеменно те, що дуже-дуже, там приблизно 3,5, здається, мільйони виборців, і з них проголосувало приблизно 1 800 000 чи 1 700 000, тобто теж аналітики тутешні, вони відзначають, що все-таки дуже велика кількість саме проголосувало за кордоном. А от який детальніший розподіл?
Ну, це ми побачимо обов'язково. Скажіть, будь ласка, наскільки в нинішній кампанії помітне кіпрське питання?
Власне, кіпрське питання, та от саме, до речі, теж на турецькому BBC аналізувалися обіцянки Ердогана щодо з 2015 року. Та, і там теж один з елементів було кіпрське питання, взагалі, щодо яке включалося в більш широкий контекст щодо врегулювання і турецько-грецьких стосунків, взагалі врегулювання турецьких стосунків з сусідами і щодо напрямку до ЄС. Ось. І саме турецька служба, по суті, одна з небагатьох таких виразних опозиційних, можна сказати, або об'єктивних видань, вона представляє саме цей аналіз, що гострої критики про те, що та саме в зовнішніх напрямках нічого в політиці не виправлено і навпаки ситуації всюди загострені. Хоча, щиро кажучи, тут все-таки передусім грає роль, як і далі в зовнішній політиці, на зовнішньому напрямку це сирійське питання. Довкола нього все крутиться і довкола його вирішення. Ось, перед ним, звичайно, кіпське все-таки відступає на задній план.
Олесь, якщо, власне, вже оброблено фактично 95% всіх голосів, так...
Так, відкрито, перепрошую, пані Борисовець.
І, в принципі, ну, можна вже змоделювати ситуацію, так? Відносно можна змоделювати ситуацію. Наразі повідомлялося, що, наприклад, турецька влада буде сприяти, зокрема, і тому, щоб проводити перемовини з Російською Федерацією щодо наших політв'язнів. Як ви вважаєте, наскільки взагалом можна сподіватися на те, що ми отримуємо сторонників, так чи інакше, хто б, зрештою, не переміг в цьому конструкті, якби, власне, не ув'язалися сили в парламенті, чи може все змінитися і, зрештою, нам треба буде будувати стосунки з Туреччиною знову?
Ви знаєте, мені здається, що якщо відверто, сенсації на виборах не сталося, але в кожному разі в Україні, очевидно, тут буде якась певна виграшна позиція, незалежно від того, хто переможе, тому що іде широке розгортання курського питання. Так, і скажімо, опозиціонер Інжевін йшов з гаслами 3Б, одне з яких за турецькою мовою, одне з них це було Бариш, це мир Україні передусім. Але очевидно, що питання буде в кожному разі розгортатися. Воно буде загострюватися, та, і воно згідно теж з західними службами, згідно з західними аналізами, воно навіть ще не досягає якогось свого піку. І безперечно, до цього питання в такому разі буде прикута увага не лише Європи, Америки, але буде і нашого та північного східного сусіда. Ось зосереджена там увага. І все-таки мені здається, що в цій ситуації вже ми простежували політику Ердогана. Це, безперечно, нас як демократичних людей нас турбує певний тиск на демократію, який відбувається в Туреччині. Але якщо виходити з певних прагматичних, об'єктивних якихось факторів і точки зору, то все-таки ця його політика, вона не знаходить якогось остаточного компромісу з Росією. Тому що оці грані з одного боку Росія, Іран, з іншого боку Туреччина і НАТО, вони тут все-таки важко знайти якогось компромісу. І тому загалом розіграш курської карти нас в кожному разі влаштовує. Но робити якісь хиткі, різкі зміни. Ми не можемо знати, що буде робити Інджей і яка буде його політика до кінця. Хоча він однозначно прозахідний кандидат.
Пане
а Ердогана ми вже слідкували ці роки. Тобто, придивимося вже тоді далі і вже краще спостерігати за розвитком саме ситуації.
Пане Олесю, наскільки в Туреччині опозиція і громадські активісти здатні контролювати достеменність виборів і наскільки там представлені чи не представлені міжнародні спостерігачі?
Міжнародні спостерігачі, звичайно, теж як і в Україні, вони завжди теж в Туреччині, всі ті самі структури. А загалом потрібно відзначити, що навіть і щодо референдуму турецького і щодо виборів попередніх, то ніколи немає гострих зауважень, в тому числі з боку західних міжнародних спостерігачів щодо якогось порушення і фальсифікації грубих. Єдине, в чому стосується зауваження, це лише щодо надмірного зловживання медіа ресурсу зі сторони влади. Це, звичайно, так. Всі канали, вся преса здебільшого в руках провладної партії.
А наскільки загалом люди, ну, в принципі, підпадають під вплив цієї пропаганди, на ваш погляд, чи є все-таки спротив у цієї інформації, можливо, хтось це цілком формально сприймає і все одно намагається думати, читати інші джерела, читати інші платформи і медіа, і, власне, робити цей вибір не тільки виключно базуючись на тому, що говорить, що говорять канали, які, скажімо, підтримують той чи інший спосіб чинну владу?
Безперечно, є також, є поодинокі, справді, є і турецьке CNN також, і є опозиційний, там один-кілька-два каналів, є, звичайно, класичні теж